Salam, efirde Azadlık Radyosu'nun işten sonra programıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə bəzətilədi ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yesin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarardan qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə qulaq asa bilərsiniz. Peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da. Bu bizim ünvanlarımız və studiyamızın qonaqlarını dərhal sizə təqdim edeyim. Qonaqlarımız Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər və Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm ki, gəldiniz və vaxt tapıb studiyamıza. Bilirəm ki, bir neçə gündür ki, sizin üçün gərgin keçir. Görüşlər, müzakirələr, razılaşdırmalar. Artıq 70-ə yaxın dairə deyəsən razılaşdırılıb. Səhv etmirəm ki.
Bəli, bugünkü görüşdən sonra artıq deyə bilərik ki, 70-ə qədər dairədə Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat Partiyası vahid namizədləri ilkin razılaşdırıblar. Əlbəttə ki, müzakirələr davam eləyəcək, amma biz hesab edirik ki, kifayət qədər çətin seçim olduğu halda biz 70 dairədə artıq ilkin razılaşma əldə eləmişik.
Aha. Çətin seçim məsələsinə qayıdaraq, Musa bəy, 70 dairə təxminən razılaşdırılırsa, bu o deməkdir ki, seçki blokunun elan olunmasının bir addımındasınız. Gərək ki, seçki blokunun elan olunması üçün 60-dan yuxarı dairə razılaşdırılmalı idi, eləmi?
Şahnaz xanım, hər şeydən əvvəl dəvətə görə sizə təşəkkür edirəm və oxucular, dinləyicilərimizi də salamlayıram. Bu müqəddəs Ramazan ayında ilk görüşümüzdür Azadlıq Radiosunda bu il və oruç tutanların oruclarının, niyyətlərinin, dualarının qəbul olunmasını arzu edirəm. Təəssüf ki, mən də oruç tutmaq niyyətində olsam da iş rejimi, çox gərgin iş rejimi, sizin də işarə etdiyiniz bu gərgin iş rejimi buna imkan vermədi. Əsas odur ki, insanların niyyətləri xoş olsun, düz olsun. Və haqlısınız, son günlər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə çox intensiv görüşlərimiz və məsləhətləşmələrimiz davam edir və kifayət qədər səmərəli iş gedir və artıq xeyli dairələrdə razılığa gəlmişik və proses getdikcə dərinləşir və mənə gəlir ki, artıq yaxın gələcəyə seçki blokun yaranmasına nikbin baxmağa tam əsasımız var.
Bu arada dinləyicilərə xatırladım ki, yaza bilərlər efirət işarəsi azadlıqradiosu.az 050-744-10-17 şəhər telefonunda açıqdır, 436-77-41 sayılı telefona zəng edib qonaqlarımıza efirdə suallarını verə bilərlər. Bu seçki bloku ilə bağlı dediniz ki, yaxın günlərdə qərar verilə bilər, adı ilə bağlı bir qərar varmı? Başqa siyasi qüvvələr cəlb oluna bilərmi? Belə bir müzakirələr gedirmi? Yoxsa hələ vahid namizədlər müəyyənləşdirilir?
Bütün məsələlər müzakirə edilir. Yəni, əsas hədəflər unudulmadan bütün variantlar, bütün yanaşmalar diqqətə gətirilir. Ad məsələsində biz əsasən texniki problem kimi baxırıq. İnanırıq ki, biz çox uğurlu bir ad ora müəyyənləşdirə biləcəyik. Elə yeri gəlmişkən, sizə də, dinləyicilərimizə də təklif edirik ki, əgər uğurlu blok adları fikirləşirlərsə, təklif etsinlər. Bu saat sizin hər birinizin, dinləyicilərin hər birinin şansı var ki, 2010-cu ilin əsas siyasi seçki blokunun adının müəllifi olsun. Əgər elə bir fərqli, bir çox uğurlu, çox orijinal bir ad olmayacaqsa, sadə yolla gedəcəyik. Müsavat adı da, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası adı da, cəmiyyətdə kifayət qədər tanınan, qəbul edilən seçki səsi gətirməyə qadir brendlərdirlər, adlardırlar. Ona görə də əgər çox uğurlu bir orijinal bir ad olmayacaqsa öz adlarımızdan istifadə edə bilərik. Digər qüvvələrə gələndə ki, qalanda isə bu indiki mərhələdə Müsavat Partiyası ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının vahid siyasından söhbət gedir. Başqa siyasi qüvvələrin, başqa müstəqil namizədlər isə fərdi qaydada bizim siyahıda təmsil olunurlar artıq və oluna bilərlər.
Aha, yeri gəlmişkən, artıq mətbuat bu haqda yazdı, Əli bəy, Elkin Qədirli, Aqil Səməd Bəyli, bax, yəni Müsavat və cəfəz və olmayan namizətlər dəstəklənir. Belə namizətlər olacaqmı siyahıda?
Əlbəttə, mən birinci suala cavab verən zaman dedim ki, biz kifayət qədər çətin seçim eləyirik, çünki hər bir partiya əvvəllər seçkiyə tək başına iştirakı hazırlanıb, 100-dən artıq dairədə öz namizədlərini müəyyənləşdirib. Onların əksəriyyəti layiqli namizədlərdir. Amma biz indi həmin bu 200-dən artıq namizədin arasından, demək olar ki, əksər dairələrdə bizim 2 namizəd var. Onların arasından ən layiqləri seçməyə çalışırıq. Amma buna baxmayaraq, İctimai fəal, vətəndaş mövqeyi olan, partiya üzvü olmayan insanları da nəzərə almağa çalışırıq. Və bugün artıq mən deyə bilərəm ki, hətta 2 də yox, artıq 3 nəfər belə müstəqil şəxsi artıq qərar vermişik. Ənnağı Hacıbəyli də, Hüquqşünaslar Forumunun rəhbəri Ənnağı Hacıbəyli də bizim tərəfimizdən dəstəklənəcək. Amma mən elə hesab edirəm ki, bu siyahı arta da bilər. Biz düşünürük, Müsavat Partiyası ilə müzakirələr aparırıq birlikdə. Cəmiyyətdə nüfus sahibi olan, demokratik dəyişikliklərdə iştirak etməyə hazır olan və buna layiq olan insanlar bizim tərəfimizdən dəstəklənəcək. Yəni, yalnız biz iddia eləmirik ki, bütün namizədlər Xalq Cəbhəsi Partiyasının və Müsavat Partiyasının üzvləri olmalıdır.
Yazıçılar, şairlər, rejissorlar, ötən illərdə sizin siyahlarda bax belə adlara rast gəlmək olurdu. Yəni bax bu peşənin sahiblərinə baxmayaraq ki, müsavat üzvü ya cəbhə üzvü olmayan namizədlər dəstəklənirdi. Bu dəfə belə bir
müzakirələr gedir. Hələlik biz belə razılığa gəlmişik ki, ümumi razılığımız olan namizədlər barədə danışaq. Açıq, hələ ki ilkin mərhələdə ki, hələ son qərarımız yoxdur, o namizədlərin adını hallandırmaq istəmirik. Amma hal-hazırda 3 nəfər belə şəxs haqqında qərarımız var. Amma dediyim kimi mən işarə elədim ki, bu sıra böyüyə də bilər. Bir çox adamların namizədliyinə baxırıq. Həm də açığı bizim standartlarımız da kifayət qədər yüksəkdir. Bunu da bilmək lazımdır ki, biz hesab eləyirik ki, bizim o adamları dəstəkləməyimiz üçün o adamların sadəcə tanınmış bir şəxs olması kifayət deyil. Biz o adamların eyni zamanda vətəndaş mövqeyinə şübhə etməməliyik. Biz o adamların çətin suallar zamanı susmayacağına, çətin şəraitlərdə haqq səsini qaldıracağına əmin olmalıyıq. Biz belə adamlara dəstək vermək istəyirik.
Tamamilə razıyam və burada sualınızın çox maraqlı bir tərəfi də var. Mən buna ötən verişləri də toxunmağa çalışmışdım. Əliyev rejimi real müxalifətlə, qəddarcasına, amansızcasına mübarizə aparmaqla yanaşı, cəmiyyətdə müstəqil insanlara qarşı da mübarizə aparır. Əliyev rejimi ölkədə müstəqil adamların olmasını istəmir, müstəqil fikrin olmasını istəmir. Ona görə də bütün insanlardan, ictimai fəallıq göstərən, mövqe ortaya qoyan insanlardan tələb edir ki, ya mənim yanında olmalısan, ya da susmalısan. Əks təqdirdə düşmənim olacaqsan və nəticəsini görəcəksin. Ona görə də açığı bugün müstəqil şəkildə proseslərdə iştirak eləmək istəyən, mövqeyini ortaya qoymaq istəyən ziyalıların sayı etiraf eləməliyik ki, əvvəlkilərə nisbətən daha azdır. Ancaq kifayət qədər ziyalı var ki, bizimlə birgə bu yolu getmək istəyirlər Və o variantlar da hazırda müzakirə olunur. Mən əminəm ki, bizim siyahımızda müstəqil namizədlərin sayı 3-dən çox olacaq.
Sürpriz namizədlər hər halda gözləyirdik biz.
Sizi təəccübləndirmək çətin məsələdir. Diqqətli jurnalistlər və diqqətli oxucular, dinləyicilər, Azərbaycanda fəal insanların hamısını tanıyırlar. Amma hesab edirəm ki, bu 3 namizəd ki, razılaşdırmışıq, onlar kifayət qədər müxtəlif kəsimləri təmsil edirlər və maraqlarına sahib olurlar. Hesab edirəm ki, növbəti müstəqil namizədlərimiz də cəmiyyəti rahatsız alacaq.
Əsas qayda indi partiyadan olan namizədlərin üzərinə bəzi namizədlər var ki, məsələn, konkret götürək Razi Nurullayev ilə Arzu Samad Bəyli məsələsi. Yəni, bax, bu məsələdə necə razılığa gələcəksiniz? Hər iki partiyadan tutaq ki, güzəşdə getmədilər namizədlər. Necə həll eləyəcəksiniz bu məsələni? Bu sizdən deyil, amma başqa partiyalar ilkin seçki keçirilməsini belə təklif edirlər. Belə bir seçkilər mi keçirilməsi, ya nə bilim, hansısa bir variant var olacaqmı? Necə razılaşdıracaqsınız üzvlərlə bu məsələni?
Biz belə qərara gəlmişik ki, prosesi sürətlə apara bilmək üçün harada irəliyə gedə biliriksə, o sahədə işləyək daha çox. Əlbəttə, onlarla dairə var ki, təkcə Binəqədidə 8-ci dairə deyil ki, orada həm Arzu bəy, həm Razi bəy namizəd olmağa iddialıdır, hər ikisi də layiqdir buna. Başqa bir çox dairələr də var ki, orada bizim tanınmış, özünə inanan və bizim layiq bildiyimiz namizədlər toqquşurlar, eyni dairədən namizəd olurlar. Belə dairələr təəssüf ki, var, çoxdur. Amma yeri gəlmişkən bu işin bir pozitiv tərəfi də var. Bu onu göstərir ki, hökumətin bütün o təbliğat tezislərinə baxmayaraq, müxalifət sıralarında bütün bu təzyiqlərdən sonra da yetərincə çoxlu sayda layiqli deputat olmağa namizədlər qalıb və onlar o qədər çoxdur ki, siz görürsünüz ki, obyektiv olaraq biz çətinlik çəkirik onların yerləşdirilməsində dairələr üzrə. Ona görə də bizim belə bir razılığımız var ki, biz hansı dairələrdə razılığa gələ biləriksə, o dairələrdə razılığa gəlməyi sürətləndirək, seçki blokunun yaranmasını təmin eləyəcək qədər razılaşma əldə eləyək. Sonra isə həmin o razılaşması çətin olan dairələrlə bağlı bir daha diqqətimizi cəlb eləyəcəyik. Bir daha həmin adamları həvəsləndirəcəyik ki, onlar bəlkə dairələrini dəyişməklə blokun vahid namizədi olsunlar. Amma prinsip etibarilə biz nəzəri cəhətdən onu da mümkün sayırıq ki, blok yaranandan sonra, çoxlu sayda blokun vahid namizədləri olandan sonra bir neçə dairədə bizim blokun vahid namizədləri olmaya da bilər. Buna da bir faciə kimi baxmırıq. Çalışacağıq ki, bütün dairələrdə razılaşma olsun, amma bir neçə dairədə əgər hər iki namizəd çox israr eləsə, onlara yarışma fürsəti də tanıyacaq.
Aha.
Yəni, primerizə qalanda primeriz təcrübəsini Azərbaycana gətirən bizlərik.
Yəni ilkin seçki partiya daxilində.
Bəli, hələ 2000-ci ildə Müsavat partiyasında namizədlər siyasını müəyyənləşdirmək üçün primeriz keçirilmişdi və çox maraqlı bir proses olmuşdu. Təkcə partiya daxili yox, ölkə miqyasında da diqqəti cəlb edən bir proses olmuşdu. 2005-ci ildə isə Azadlıq blokunun namizədlərini müəyyənləşdirmək üçün biz 3 partiya arasında primeriz keçdik bir sıra dairələrdə və o da çox maraqlı bir proses oldu və bir çox məsələlərin həllinə gətirib çıxartdı. Prinsip etibarilə indi də primeriz mümkün variantlardan biridir. Yeganə mane olan cəhət vaxt azlığıdır. Vaxt azlığı olmasaydı biz məmnuniyyətlə bir sıra dairələrdə bu təcrübədən yenidə yararlanardıq.
Amma buraxılacaqsınız yenə, əgər çox təkid eləsələr, özləri hər iki namizəd iştirak eləsin. Bu biraz
bir faciə yoxdur.
Başqa cür də görünə bilər ki, partiya üzvləri, liderləri dinləmirlər, ortaq nəxrəcə gələ bilmirlər. Bax, bu cür...
Yəni, bu düzgün yanaşma olmazdı. Kim onu deyəcəksə, ya siyasi proseslərdən bixəbər adamlardır, ya da ki, qərəzli adamlardırlar. Bizim yetərincə gücümüz, iradəmiz var ki, istənilən dairədə, istənilən dostumuza deyək ki, çəkilsin kənara və proses, ümumi prosesə mani olmasın. Amma buna nə dərəcədə ehtiyac var? Əgər bizim vahid siyahımız olacaqsa, seçki, vahid seçki blokunda seçkidə iştirak eləməyə yetərli potensial varsa, nə vacib düşüb ki, bütün insanları narazı salasın? Elə dairələr var ki, doğrudan-doğruda həm güc, çox güclü namizədlər, həm də ki, həm müsavat üçün, həm də cəhbə üçün önəmli insanlar cəmləşiblər. Özə biz bu saatı açığı məsələyə belə yanaşmırıq ki, bu müsavatın namizədidir, bu cəhbənin namizədidir. Baxırıq, məsləhətləşirik, biz cəhbənin problemlərini, çətinliklərini başa düşməyə çalışırıq. Onlar bizim problemləri nəzərə alırlar ki, bu problemlər həllini tapsın. Həllini tapmayan problemlər də dediyimiz kimi iki namizədli iştirakçılar olacaq. O da öz marağı var, onun da öz ləzzəti var, zövqü var. və hesab edirəm ki, o da maraqlı olacaq. Bu majoritar seçkidir və biz insanların iradəsini zorlaya bilməli ki, mütləq vahid siyahı olmalıdır və mütləq burada bir namizəd olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu cür məqamların üzərində diqqəti cəlb eləməyin anlamı yoxdur. O ki, qaldı kənardan deyilən şərhlərə, birisi deyəcəklər, şərhlər deyəcəklər, müxtəlif bir adlar bildiriləcək. Ancaq bir gerçəyi mən xatırlatmaq istəyirəm. Faktiki olaraq, bugün YAP da daxil olmaqla, ölkədə bütün siyasi qüvvələr bizim qərarımızı gözləyirlər. Fikir verin, bir sıra partiyalar, müxalifət adlanan partiyalar blok qurma haqqında danışırlar, ancaq ortada işinə yoxdur. Bir sıra hakimiyyətin yanında olan partiyalar var ki, uzun müddət blok haqqında danışırdılar, ancaq son günlərdə yalnız müsavatla cəhbənin seçki blokunun alınacağı görünəndən sonra biraz dəqiq danışmağa başlayıblar ki, blok yaradırırlar. Hətta Siyavuş Novruzov da etiraf elədi, deyir, dil çaşar doğrusun, deyir, etiraf elədi ki, biz müxalifətin namizədlərini izləyirik, o bəlli olandan sonra biz öz namizədlərimizi müəyyənləşdirəcəyik. Yəni, bununla etiraf etdilər ki, yapın seçki qərarları, faktiki olaraq hakimiyyətin seçki qərarları, çünki yapın seçki qərarları fiktiv bir şeydir, qərarları prezident aparatında qəbul edəcəklər. Onların hakimiyyətin də namizədlərinin kim olacağı, hansı tarixlərə gedəcəyi bizim qərarımızdan asılıdır. Yəni, bu biraz bəlkə o qədər də təvazökar səslənmir bizim tərəfimizdən. Ancaq gerçəkliyi diqqətə təqdim eləməyində düşünürəm ki, bir ziyanı yoxdur. Odur ki, biz təbii ki, ictimai rəyə, bütün fikirlərə çox sayğılı yanaşırıq və kim nə deyirsə diqqətlə dinləyəcəyik. Ancaq biz düzgün nəyi hesab edirsə onu eləyəcəyik.
Amma Siyavuş Novruzov başqa bir fikirdə deyib ki, müxalifətin 125 namizədi olmayacaq ki, bütün dairələr üzrə irəli sürsün.
Axı, bu biabırçılıqdır ki, hakimiyyət bugünə qədər öz namizədlərini bəlli edə bilmir və hakimiyyətin hansı namizədindən, deputatından, hətta deputatlarından və deputat olmasından soruşurlar ki, namizədliyinizi verəcəksinizmi? Deyirlər ki, məsləhətləşəcəyik, məsləhətə baxır və bir nəfər, iki nəfər də təsadüfən deyəndə ki, mən filan dairədən gedəcəm, başqa yapçılar deyirlər ki, onlar təcrübəsiz deyiliblər, bu cür olmaz. Yəni, hakimiyyət bugünə qədər namizədləri müəyyənləşdirə bilməyibdir. Ona görə də onların kiməsə irad tutmağı çox gülüncdür və qeyri-ciddidir.
Yap amma deyir ki, onun namizədi çoxdur, həddindən artıq çox, 500 min üzvü var, ona görə içindən ən ləyaqətlilərini seçmək istəyirlər.
500 min yapçının böyük əksəriyyəti 2000-ci ildə də, 2003-də də, 2005-də də bizim namizədlərə səs veriblər. Bu qeyri-ciddi bir keçmiş Sovet dövründəki Komünist Partiyasının rəqəmi kimi bir qeyri-ciddi rəqəmdir və yapın siyahı varsa masanın üzərinə qoysunlar. Qoymurlarsa deməli yoxdur, yalan danışırlar. Çünki əvvəla öz daxillərindəki ziddiyyətləri həll eləyə bilmirlər. Çox ciddi ziddiyyətlər var hakimiyyət daxilində, Əliyev rejimi daxilində. İkincisi də ki, biz namizədlərimizi bəyan eləyənə qədər öz namizədlərini bəyan eləyə bilmirlər. Çünki bizim namizədlərdən asılı olaraq öz sistemlərini quracaqlar.
Bilirsiniz, bu məsələnin başqa bir maraqlı tərəfi var. Azərbaycandakı son illərdə şuurlu, məqsəd yönlü şəkildə avtoritar sistem formalaşır və İlham Əliyev belə bir siyasət aparır ki, ümumiyyətlə çoxpartiyallıq əvvəlcə ləv olunması istiqamətində işləyirdi. İndi ümumiyyətlə bütün partiyaları məhv eləmək siyasət aparılır. Siz fikir versəz, Yeni Azərbaycan Partiyası da siyasətdən sıxışdırılıb çıxarılır. Artıq klassik mənada Yeni Azərbaycan Partiyası partiya olmaqdan çıxıb. Partiyanın qərarları partiyada kollegial qaydada müzakirə olunmur. Partiyanın hətta ali orqanında təmsil olunan insanların öz mövqeyini ifadə eləməsinə qadağa qoyulub. Hər kəs yuxarıdan aşağıya ancaq təlimat gözləyir ki, o təlimatı yerinə yetirsin. Hətta Komünist Partiyasının daxilində belə, indiki YAP daxilində olduğundan daha belə nisbətən müzakirə imkanları vardır. Orada müəyyən qruplaşmalar heç olmasa mərkəzi komitədə, siyasi büroda müəyyən qruplaşmalar arası mübarizələr daha ciddi şəkildə aparılabilirdi. Amma indi elə bir şərait yaradılıb ki, bütün yapçılara sanki siyasətlə məşğul olmaq qadağan olunub. Sanki bu adamlar siyasətçi yox, əsgərdilər və bunlara nə komanda verilsə bəli baş üstə deməlidirlər. Seçki gəlib çatıb, amma heç biri cəsarət eləyib deyə bilmir ki, mən deputatlığa namizəd olacağam. Filan dairədən namizəd olacağam. Yaxud bu məsələni müzakirə eləyə bilmir. Bilirsiniz, bu məsələni mən ictimai tərəfinə diqqət cəlb eləmək istəyirəm ki, bu iqtidar partiyasının özünü də sıradan çıxarmaq cəhdidir. Ümumiyyətlə, ölkədə partiyasız cəmiyyət formalaşdırmaq siyasətidir.
Təşəkkür edirəm. Gəlin, indi konkret sizin partiyalardan danışaq, sizin görəcəyiniz işlərdən danışaq. Məmməd yazır, sizə sual edir hər ikinizə ki, hər vaxtınız xeyir, hər iki qonağa da sualım. bu il keçiriləcək seçkilərdə ötən illərin səhvlərini təkrarlamamaq üçün hansı işlər görülür?
Məhməd bəy qeyd eləsin ki, hansı səhvlər buraxılıbdır, sonra biz ona cavab verək də, yoxsa öncədən biz rahat deyə bilərik ki, bəli, bütün səhvlər nəzərə alınıbdır, tamamilə fərqli bir şey olacaq, təbii deyə bilərik və müəyyən fikirlərimiz də var. Amma adam dostumuzdur yəqin ki, yazırsa ki, səhvlərdən nəticə çıxarılıbmı, yazsın ki, hansı səhvlərdən
çıxarılıbmı. Məsələn, heç səhviniz olmayıb ötən seçkilərdə.
O qədər səhvimiz olub ki, səhvsiz iş olar. Bizdən çox işləyən yoxdur bu məmləkətdə siyasi meydanda və təbii ki, iş çox olduqca səhv də çox olur. Ancaq desinlər görə hansı səhvlərdən söhbət gedir.
Siz özünüz belə deyək də nəticə çıxartdığınız səhvlərdən danışın.
100%.
Hansı səhvlərdə olar?
O bilirsiniz, yəni qəribə bir şeydir. Yəni siz jurnalistsiniz, çalışırsınız və burada hansı bir xətiyə yol verirsiniz. Və bir çox hallarda heç o dinləyicilər o xətanı tutmurlar, ancaq sizin öz
həmkarlarınız
yox, söhbət professional işdən gedir. Həmkarlarınız bilirlər və siz də bilirsiniz. Sonra yığışıb öz aranızda müzakirə edirsiniz ki, bax belə bir yanlışlıq oldu, bu olmamalıdır. Və gələn dəfə çalışırsınız ki, bu olmasın. Ancaq çıxıb efirə demirsiniz ki, hörmətli dinləyicilər, keçən verilişdə biz ciddi bir xətiyə yol vermişdik. Bu xəta bir daha təkrar olmayacaq.
Lazım olursa etiraf edirik bunu.
Yox, söhbət ictimai maraq doğuran və ictimaiyyətə aidiyyəti olan məsələdən gedirsə elədir. Ancaq məsələ professional işdən söhbət gedirsə, biz professional siyasətlə məşğuluq. Və təbii ki, iş olan yerdə səhv də olur. Səhv olursa onu biz ölçürük, biçirik, öz aramızda danışırıq, çalışırıq ki, təkrar olunmasın. Ancaq çıxıb bəyan eləmək ki, filan səhv verəmişik, bu o qədər də professional yanaşma deyil. Təsəvvür edin ki, xəstə gəlir həkimin yanında, deyir ki, məni əməliyyat eləyərsən mi? Deyir ki, bilsən, mən bu əməliyyatda filan-filan səhvləri buraxmışam, bunu bilsən. Olur mu belə şey? Olmur. Eyni zamanda mənə gəlir ki, əgər dostumuz, dinləyicimiz deyirsə ki, səhvlərdən nəticə çıxartmışsınızmı? Mənim də haqqım var ona deyim ki, hansı səhvlərdən söhbət gedir, onu yazsın.
Bu isə bəyən fikirləri, əl bəy, siz. Bəlkə siz konkret səhvlərdən danışdınız.
Bilirsiniz, bu məsələnin bir İctimai önəmli bir tərəfi var. Bizim bəzi dostlarımız bəzən qarışdırırlar. Sanki biz normal, pluralist, çox partiyalı bir ölkədə yaşayırıq. Burada normal seçkilər keçir, səslər hesablanır, iqtidar partiyasının öz iqtidarda olmaq səlahiyyətləri var, müxalifətdə olan partiyanın müxalifət kimi müəyyən konstitusion hüquqları var. Seçki prosesi gedir güya və bunun nəticələri də təhlil olunub, müəyyən səhvlər etiraf olunur. Axı bizdə belə bir vəziyyət yoxdur, bu bir illüziyadır. Bizdə hakimiyyət zəbt olunub, seçki komissiyaları zəbt olunub, bütün dövlət mexanizmi hakim partiya üçün çalışır və belə bir şəraitdə bu hakim rejimə qarşı mübarizə, həyat və azadlıq üçün təhlükəli olduğu bir məqamda minlərlə insan bu qeyri-bərabər mübarizəni aparır və heç bir resurs olmadan hər seçkidə bu hökuməti məğlub eləyir. Nəyin əsasında bu qənaətə gəlirəm? Özümün təkcə müşahidəmin əsasında yox. ATƏT-in hesabatının. ATƏT 600 məntəqədə keçirdiyi müşahidənin nəticəsində çox aydın şəkildə yazıb ki, axırıncı seçkilərdə 43% məntəqələrdə nəticələr saxtalaşdırılıb. Bu faktdır mı? Faktdır. Deməli ki, biz 2005-ci ildə bu qədər məhdud resursla, bu qədər qeyri-bərabər vəziyyətdə hakimiyyətdə olan qüvvəyə defakto qalib gəlmişik. Artıq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bu qələbələri etiraf eləməyə başlayıb. Mən inanıram ki, seçkiyə qədər onlarla insanın qələbələri Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində öz təsdiqini tapacaq. Və belə bir şəraitdə, bu qeyri-bərabər və təhlükəli bir şəraitdə mübarizə aparıb, qalib gələ bilən və azadlıq uğrunda mübarizəni davam elətdirən insanların sıralarını sıxlaşdırmaq əvəzinə zərrəbinlə səhvləri axtarmağı biz yanlış hesab edirik. Bu demək deyil ki, biz bunu etiraf eləmirik. Biz öz daxilimizdə müzakirələr aparanda, həm partiya daxilində, həm blokla bağlı müzakirələrimiz aparanda açığı çox tənqidi yanaşırıq işimizə. 2005-ci ilində ondan əvvəlki təcrübələri də tənqidi qiymətləndiririk, daha yaxşıya can atırıq, təkmilləşdirməyə can atırıq işimizi. Amma bizim də haqqımız var istəməyə ki, bu ağır şərtlər daxilində faktiki bu partiyalar mümkün olmayanları eləyirlər və təcrübə göstərir ki, hələ ki bizlərdən yaxşısını eləyənlər də siyasi meydana çıxmayıb. Belə olan halda bizim bu apardığımız mübarizəyə dəstək vermək əvəzinə, amma bu faktdır. Amma bu faktdır. Əgər kimsə şübhə altına almaq istəyirsə, yeri gəlmişkən 5 il bundan qabaq şübhə altına almaq istəyən yeni qüvvə kimi özünü təqdim edən bir çox adamlar artıq yeni seçki gəlib çıxıb. Buyursunlar, Xalq Cəbhəsi Müsavat Birliyindən güclü heç olmasa onunla müqayisə oluna biləcək bir qüvvə ilə bu seçkidə iştirak eləsinlər. Bizim həqiqətən marağımız var. Biz maraqlıyıq ki, bu mübarizədə daha çox qüvvə, daha çox insan iştirak eləsin. Hətta müstəqil ziyalı qismində, müstəqil fərd olaraq, ictimai fəal olaraq, partiya olaraq biz maraqlıyıq. Amma çox təəssüf ki, biraz əvvəl də qeyd olunduğu kimi, indi belə adamların sayı azalıb. Ona görə də mən də müraciət eləmək istəyirəm ki, bu sualdan istifadə edərək bizim dinləyicilərimizə görürsünüz ki, bu iki böyük partiya bir araya gəlib seçki bloku yaradır. Çətin danışıqlar gedib. Müəyyən çətin bir mərhələni keçmişik artıq. Demək olar ki, bu blokun yaranmasının ərəfəsindəyik. Bu bütün demokratik qüvvələrə, protest elektorata yaxşı bir şans yaradıb. Səfərbər olunaq, bu bloka dəstək verək, situasiyanı dəyişək. İndi oturub zərrəbinlə keçmişlərin səhvlərini axtarıb tapmağın vaxtı deyil. Bunun üçün bizim 4 il yarım vaxtımız olub. O barədə işləmişik, imkanımız çatan qədər olan səhvləri düzəltmişik.
Yəqin dinləyici bilmək istəyir ki, konkret hansı səhvdən nəticə çıxartmışsınız. Səhər onu cavab vermişsə, bu sizin haqqınızdır, amma bu bəlkə də o konkret hansı səhvlərdən nəticə çıxartdığınızı bilsə, bəlkə tərəfdarlarınız daha artıq ola bilərdi, inamı daha artırardı bu.
Razı deyiləm, çünki dinləyicimiz soruşmurdu ki, hansı səhvləri buraxmışsınız. Deyirdi ki, səhvlərdən nəticə çıxartmışsınız mı və
dinləyicimizin imkanı var ki, yazsın hansı səhvləri nəzərdə tutur. İki nəfərin qapalı qapılar ardında oturub müxalifətin vahid namizədlərini müəyyənləşdirməsi nə qədər demokratiya və şəffaflığa uyğun hərəkətdir. Bu həm də müxalifət adına digər şəxslərin də namizəd olmasına səbəb olmayacaq ki, yazır bir dinləyicimiz. Rövşən Nəsirli adlı dinləyici yazır. Hansınız cavab verirsiniz? Buyurun.
Əvvəla biz iki nəfər bu məsələləri tam həll eləmirik. Biz danışıqlar aparırıq. Müəyyən ilkin razılaşmalar əldə eləyəndə bu barədə mən partiyanın rəyasət heyətinə, İsa bəy partiya divanına məruz eləyir. Kollegial qaydada bu razılaşmalar əldə olunur. Son qərarları isə partiyaların məclisləri verəcək. Bunu dəqiqləşdirmək istəyirəm ki, hər kəs üçün bu barədə qərarlar kollegial qaydada, bu saat müzakirələr də kollegial qaydada gedir. Son qərarlar isə daha böyük kollegial orqan tərəfindən, ali orqan tərəfindən veriləcək. Amma partiya sədrləri də ona görə seçilir ki, partiya qurultaylarında partiyaları danışıqlarda təmsil eləsinlər. Bizim təmsilçilik və danışıqlar aparıb razılaşmalar əldə eləmək səlahiyyətimiz var. Qurultayda bu səlahiyyət bizə verilib. Amma mən güman eləmirəm ki, biz bu səlahiyyətdən sui-istifadə edirik, çünki hər bir razılaşma ilə bağlı biz kollegial qaydada öz partiyamızın orqanlarında müzakirə aparırıq.
Yəni əgər tarixdə belə bir presedent varsa ki, İki partiya sədri danışıq aparırlar və bu danışıq televiziyada və yaxud radioda canlı yayımlanır. Bu presidenti bizə xatırlatırlar, biz də o təcrübədən istifadə edərik. Təbii ki, danışıq qapalı qapılar arxasında gedəcək, ancaq bu şəffaf bir prosesdir. Yəni, bütün proses ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir və hesab edirəm ki, heç bir danışıqlığa əsas yoxdur. Bilirsiniz, bizim niyyətlərimizin xoş olmasından yanaşı bir məsələni nəzərə almaq lazımdır. Bizim insanların azadlıqlarını məhdudlaşdırmaq imkanımız da yoxdur. Biz çünki demokratik yanaşma ortaya qoyuruq və heç kimə öz iradəsini ortaya qoymağa problem yaratmırıq, yaratmağa imkanımız da yoxdur. Biz partiyalarımızı təmsil edirik və hesab edirəm ki, hər iki partiyanın maraqları bu prosesdə nəzərə alınır və alınacaq.
Dinləyici sizin müraciətinizə cavab yazır ki, Ermənistan müxalifəti Ermənistan Milli Konqresinin yaratdı ki, onların gördüyü işin effekti var. Ona görə də mən təklif edərdim ki, Azərbaycan Milli Konqresi adlandırılsın bu blokun adı. Fərid yazır bunu. Başqa dinləyici yazırdı ki, elə müsavat AXCP olsa yaxşıdır blokun adı, bu bloklarla bağlı təkliflər və Əli bəyə, İsa bəyə salamlar yazır, adını yazmayıb dinləyici. Çox istərdik ki, Rəsul bəy və Lailə xanım da sizin aranızda olaydı, nəinki seçki qabağı, Novruzda, Ramazanda xalqın arasına çıxaydınız, problemlərlə yaxından tanış olaydınız və hətta sizi borç alma halına da səfərə dəvət edir və deyir ki, olmazmı Rəsul bəy və Lailə xanım da sizin yanınızda olaydı.
Yəni, onlar hamısı bizim yanımızda olsa da, biz Borçalıya yalnız öz doğma diyarımıza gedə bilərik sadəcə. Orada seçki prosesində iştirak eləyə bilmərik.
Amma konkret Bakıda...
Nə zaman dəvət eləsələr, məmnuniyyətlə Borçalıda onlarla görüşməyə mən hazıram. Bakıda isə indiki mərhələdə biz hesab edirik ki, demokratik kuvvetlerin birliğini təmin etmeye yolu nüvəsində Müsavatın ve Azərbaycan Xalq Şəbəsi Partiyasının durduğu bir seçki bloku lazımdır. Bir qədər əvvəl də söylədiyimiz kimi digər qüvvələr fərdi qaydada bu prosesdə təmsil oluna bilərlər və biləcəklər. Bu birliyi başqa adı çəkilən siyasi qüvvələrlə bir yerdə təşkil etmək imkanı bugün reallıqdan kənardır.
Niyə, İsa bəy?
Çünki həmin qüvvələrdən biri ölkədən kənardan idarə olunur. Rəsul müəllim təəssüf ki, ölkəyə dönə bilmir və həmin partiya, Azərbaycan Açıq Cəmiyyət Partiyası son dövrdə o qədər də fəal mövqe tutmur. O biri qüvvə isə Liberal Partiyasından söhbət gedirsə, bir çox səbəblərdən Müsavat Partiyası üçün məqbul tərəfdaş kimi nəzərdən keçirilmir və onlar azad, müstəqil şəkildə öz siyasi xətlərini apara bilirlər. Onların bizimlə bir blokda olması real deyil.
Bu, İsa bəyin fikri, bəs əlbəs siz nəf deyirdiniz?
Bugün üçün real olan hal-hazırda Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasının seçki blokunu yaratmaqdır və imkan daxilində cəmiyyətin daha böyük kəsimini bu blokun ətrafında səfərbər eləməkdir. Seçkiyə çox az vaxt qalıb və bugünün real şərtlərinə görə məhz bu bloku yaratmaq daha real görünür.
Əli bəy, İsa bəy, sizi xoş gördük. Arzulayırdım ki, yeni yaranacaq blokun adı Azad Seçki bloku olsun. Ancaq siz əminsizmi? Hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də seçkilərdə total saxtalaşdırma olmayacaq. Məhrim Şahverdi yazır.
Ad biraz orijinal addı. Elə bizim təşkilatın forması seçki blokudur və onu Azad Seçki bloku adlandırmaq bilmirəm nə dərəcədə real olar. O ki, qaldı seçkilərin saxtalaşdırılmasına, hakimiyyətin məramı, məqsədi, niyyəti bəllidir. Hakimiyyət seçkiləri total şəkildə saxtalaşdırmağa hazırlaşır. Biz isə konkret seçkidə mübarizə aparıb qalib gəlmək hədəfindən başqa, ölkədə azad və ədalətli seçkilərin baş tutması uğrunda mübarizə aparırıq. Elə bizim əsas hədəfimiz bəlkə də budur. Azad seçkilərin keçirilməsi, millət vəkillərinin xalq tərəfindən seçilməsi və həqiqətən millətin vəkilləri olması. Buna çalışırıq. Və bu mübarizənin nəticəsinin nə cür olacağı yalnız saxtalaşdırıcı hakimiyyətdən görməmiş Əliyev rejimindən asılı deyil, yalnız fədakar demokratik real müxalifətdən bizlərdən asılı deyil, eyni zamanda cəmiyyətdən asılıdır, hər bir şəxsdən asılıdır. Yəni, cəmiyyətimiz fəal olsa, ayrı-ayrı fərdlər mövqe ortaya qoysalar, seç komissiyasında çalışan minlərlə soydaşımız bir papaqlarını qarşılarına qoyub düşünsələr, yaxud da xanımlar yada salsalar ki, bəlkə də kişilərdən daha çox bu məmləkətin taleyinə görə onlar cavab deyirdilər və xalqın səsi müqəddəs bir şeydir. Oğurluq haram olduğu kimi xalqın səsini oğurlamaq 100 dəfə haram bir işdir. Və bunları fikirləşsələr, təbii ki, hakimiyyətin saxtakarlıq niyyətlərini qarşılamaq tamamilə realdır. Çünki hakimiyyət İlham Əliyev, Ramiz Mehdiyev və digərləri, Kəmaləddin Heydər olsun, öbürləri olsun, gəlib bilavasitə səslərin sayılmasını iştirak eləmirlər ki və bilavasitə onlar bu saxtakarlığı orada məntiqələrdə yerinə yetirmirlər ki. Onlar saxtakarlığın sifarişçisi və son bir növ idarəçiləridir. Ancaq minlərlə vətəndaşımız, 5 min təxminən məntəqə var, hərəsində 6 nəfərdən hesablasaq, 30 min vətəndaşımız həmin səslərin sayılmasını iştirak edir. O 30 min vətəndaşımızın nəinki 30 mini, 3-4 mini öz vətəndaş mövqeyini ortaya qoyub desələr ki, mən saxta protokola imza atmayacağım, ölkədə tamamilə fərqli bir situasiya yaranır və hakimiyyət Əliyev rejimi bu seçkiləri saxtalaşdıra bilməz.
Sizcə niyə bu addım atmırlar?
Repressiv bir hakimiyyət formalaşıb. Bu hakimiyyət düzlüyə xidmət edən, həqiqətə xidmət edən, halal dolanmaq istəyən insanları cəzalandırır. Əyriliyə xidmət edən, yalana xidmət edən, saxtakarlıqda iştirak edən şəxsləri mükafatlandırır. Və bir tərəfdən bu cəza qorxusu, o bir tərəfdən də bu mükafat hərisliyi, ölkədə azadlıqların olmaması insanları bu yalan mexanizmində iştirakə sövq eləyir. Amma bunun təbii ki, məsuliyyətini biz Əliyev rejimində görürük. Şəxsən İlham Əliyev də görürük, onun ətrafında görürük. Onlar bu rejimi yaradıblar, onlar bu qorxu mühitini, bu əyri tərəzini qurublar. Amma bu vətəndaşı məsuliyyətdən azad eləmir. Bu, heç bir insanı haqq, ədalət və yalan arasındakı yanlış seçim məsuliyyətindən azad eləmir. Hər bir insan xalq qarşısında da, vicdanı qarşısında da dinə, Allah'a inananlar Allah qarşısında da özləri cavab verəcəklər. Onların əvəzində İlham Əliyev cavab verməyəcək. Hər öz günahına görə, öz haqsızlığına görə məsuliyyət daşıyır və daşıyacaq.
Qısaca Əlbəy desən, hə.
Bilirsiniz, Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasının vahid seçki bloku yaratması çox önəmli məsələdir. Amma bizim bu seçkilər zamanı bizim bu son məqsədimiz deyil. Bu, bizi məqsədə aparan bir vasitədir. Məqsəd isə Azərbaycan cəmiyyətini kütləvi şəkildə azad, ədalətli seçki mübarizəsinə cəlb eləyə bilməkdir. Məqsədimiz budur. Biz bilirik ki, cəmiyyətdə belə bir sosial sifariş vardır ki, hamımızın bu prosesə qoşulması üçün inandığımız, arxasıca getdiyimiz böyük partiyalar bir araya gəlsinlər. Biz bu sosial sifarişi nəzərə almışıq və indi umuruq, istəyirik, təşviq eləyirik ki, böyük bir vətəndaş hərəkatı başlansın yenidən, azad, ədalətli seçkilər uğrunda. Və bizim söylədiyim kimi bloku yaratmağımız yalnız bu hərəkata başlamaq üçün bir vəsilə kimi qəbul olunmalıdır. Əslində bizim əsas məqsədimiz belə bir böyük demokratiya uğrunda xalq hərəkatına çevrilməkdən ibarətdir. Və bir də ki, onu nəzərə almaq lazımdır ki, İlham Əliyevin Azərbaycanda qurduğu rejim qətiyyən orijinal deyil. Bütün avtoritar rejimlər bir-birinə çox bənziyir. Dünyada indiyə qədər çox belə saxtakar, kriminal, seçkilərin nəticələrini hər zaman saxtalaşdıran rejimlər olub. Onların hamısı indiyə qədər məğlubiyyətə məhkum olublar. Azərbaycanda da bu rejim nəhayət məğlub olacaq və nəhayət cəmiyyətdə belə bir ümumi əhval-ruhiyyə yaranacaq ki, bu özünü aldatmadan, yalanla yaşamadan bir gün imtina eləmək lazım gələcək. İndi biz çalışırıq ki, elə bu seçkidə elə bir əhval-ruhiyyə yaradaq ki, Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə yalnız Xalq Cəbhəsi partiyasının, Müsavat partiyasının, digər müxalifət partiyalarının fəalları yox, sadə vətəndaşlar, bəli, zorən həmin o Yeni Azərbaycan partiyasına yazılmış insanlar, sahibkarlar, dövlət büdcəsində çalışan insanlar, bütövlükdə hüquq mühafizə orqanlarında çalışan insanlar, hamılıqla biz dərk eləyək, o qənaətə gələk ki, belə davam eləmək olmaz. Bizim xalqımıza yaraşmır bu. Bugün indi artıq 21-ci əsrdir. Dünyada cəmi 20 ölkədə demokratiya olanda Azərbaycanda demokratiya var idi. İndi bugün 140-dan artıq ölkədə demokratiya var, amma biz elə bir dövlətə çevrilmişik ki, indi Ərəb ölkələri bir-birlərinin arasında avtoritar ölkələri nəzərdə tuturam, belə bir artıq söhbətlər aparırlar ki, kim Azərbaycan yolu ilə gedəcək? Nə deməkdir Azərbaycan yolu onların təbirində? Yəni hakimiyyəti ata oğula keçirəcək. Baxın, bugün Misirdə bu ssenarini həyata keçirməyə çalışırlar. Liviyada bu barədə düşünürlər. Ona görə də bu bir milli təəssüb, milli şərəf məsələsinə çevrilməlidir. Hər bir Azərbaycanlı özü üçün bu qənaətə gəlməlidir ki, belə davam edə bilməz. Belə davam etməməlidir. Mən öz payıma düşəni edirəm. Mən komissiya üzvü kimi artıq bu saxtakarlığın bir vintik olmaqdan imtina edirəm. Mən bir polis serjantı kimi artıq bu saxtakarlığın vinti olmaqdan imtina edirəm. Bizim çalışmamız ondan ötürüdür ki, gənci, yaşlısı ilə, işləyəni işləməməyinlə böyük bir hərəkat yaradıb demokratiyanı bərqərar eləyək.
Dinləyicilərin sualları çoxdur, ona görə gəlin qısa cavab verək. Hörmətli Müsavat Partiyası, hal-hazırda yap sizi təbliğat, təşviqat cəhətdən üstələyir, yazır dinləyici. Yəqin həm də bu...
Harada üstələyibdir. Cəsarətləri varsa yapın rəhbərliyinin bir televiziya verilişi təşkil etsinlər, bizi də dəvət etsinlər, özləri də gəlsinlər, söhbət eləyək. Yəni, yap bir partiya olaraq fəaliyyət göstərmir. Yap artıq tam nüfuzunu itiribdir və prezident aparatının sadəcə bir siyasi əlavəsinə çevrilibdir.
Yapdan da namizədliyini verənlər yalnız saxtakarlığa arxayındır, demokratik seçki olsa heç 5 namizəd də tapa bilməzlər, yazır dinləyici. Bu onun öz qənaəti. Başqa dinləyicilər yazır, sizi salamlayır, qarşıdakı seçkilərdə uğur arzulayıram, biz sizi deputat yox prezident görmək arzusundayıq, Sərcok yazır. Bu sonra
etirazımız yoxdur.
Hər halda indi parlament seçkiləridir, o haqda yəqin ki 3 il sonra danışmaq olar. Və əvvəl Əli bəy bir fikir dedi ki, vətəndaş hərəkatına çevirmək istəyirik və bir qədər əvvəl bir təşəbbüs gəldi İsa bəydən ki, Rəsulzadə Elçi bəy yoluna bağlı olan qüvvələrin bir araya gəlməsi. Amma dərhal bu cür qiymətləndirildi, iki partiyanın birləşməsi, AXCP və Müsavatın birləşməsi. Bu yöndə danışıqlar gedirmi, müzakirələr gedirmi? İsa bəy dedi ki, biz bütün yönlərdə müzakirələr aparırıq.
Fikrin bu adləsi təbii ki, aparılıbdır. Çünki ideya var və görüşürüksə, söhbət ediksə, bayaq da mən dedim ki, bütün məsələlər, ideyalar gündəmdədir. Sadəcə olaraq, bugünün prioriteti seçki blokun yaradılmasıdır. və biz seçki blokunun yaradılması istiqamətində danışıqlar aparırıq. O ki, qaldı Rəsulzadə Elçibəy yoluna bağlı olan qüvvələrin bir təşkilatda birləşməsi ideyası. Bu mənim bu yolda olan bütün insanlara təklifimdir və çox yaxşı ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası buna müsbət reaksiya verdi və bu daha çox AXCP ilə müsavatın birləşməsi kimi bu ideyanı inkişaf elətdirməyə başladı. Eyni zamanda müsavatçılar da, başqa partiyaların nümayəndələri də, müstəqil şəxslər də bu istiqamətdə müəyyən ideyalar söyləyirlər və bütövlükdə bu ideya müsbət qarşılanıbdır. Bu bir baza yaradıb ki, biz həm seçki dövründə real müxalifətin, demokratik qüvvələrin birgə iştirakını təmin edək, həm də seçkilərdən sonra bu qüvvələrin vahid təşkilatda birləşməsi imkanını reallaşdırmağa çalışıq.
Əlbəy,
bilirsiniz, hal-hazırda bizim müzakirələrimizdə aparıcı xətt, aparıcı mövzu, bunu açıq etiraf eləmək lazımdır ki, seçki bloku ilə bağlıdır. Amma bu qətiyyən elə başa düşülməməlidir ki, partiyaların bir araya gəlməsi arxa plana keçib, yaxud artıq bu ideya müəyyən qədər bəlkə populyarlığını itirib bizim üçün qətiyyən belə deyil. Sadəcə bilirsiniz ki, hakimiyyət son illərdə iki dəfə seçki məcəlləsinə dəyişikliklər eləyib və indi seçki kampaniyasının dövrü həddindən artıq çox sıxışdırılıb. Bütövlükdə kampaniyaya 2 ay, təşviqat müddəti isə faktiki 21 gündən ibarətdir. Ona görə də biz çalışırıq ki, bu saat seçki ilə bağlı məsələlərdə geri qalmayaq qrafikdən. Bütün diqqətimizi cəlb eləmişik seçki blokunu formalaşdırmağa və mən inanıram ki, seçki blokunu biz uğurla formalaşdırıb, seçkilərdə milli demokratik camiyənin, təbəqənin dəstəyini qazansaq, bu çox yaxşı bir şans yaradacaq ki, seçkidən sonra da Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasının artıq bir strukturda, bir partiyada birləşməsi üçün əlverişli bir mühit olacaq. Ən önəmlisi bu günləri odur ki, artıq, məsələn, mən öz partiyamız haqqında deyə bilərəm ki, partiyanın bütün strukturlarında bu ideya qəbul olunur. Rayon təşkilatları, ali orqanlar, hamı bu ideyanı artıq qəbul edir.
Bir məsələ, madam ki, ikiniz bir aradasınız, gəlin növbəti 15 dəqiqəni, təxminən 14 dəqiqəni elə bu haqda danışaq. Çünki bir çox suallar var idi ki, bu suallara sizdən bir yerdə cavab ala bilmirik. Daha çox müavinlər mətbuatda bu məsələni müzakirə edirdilər. Əlbəy, başqa partiyalarında bu birliyə cəlb olunmasını istəyərdinizmi? Qısa cavablar istəyirəm lütfən sizdən.
Bizim nəzərimizcə bu günləri necə ki biz seçki blokunu Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyası arasında formalaşdırırıq. Bizim nəzərimizcə bu gələcəkdə şərti olaraq mətbuatın özünün super partiya adlandırdığı qurum da daha çox Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasının strukturlarının bir araya gəlməsini əhatə etməlidir. Amma bu qətiyyən o demək deyil ki, digər insanlar üçün qapı bağlı olmalıdır. Əksinə.
Digər partiyalar üçün də?
Digər partiyalar da bura, bütün partiyalar da bu prosesdə iştirak edə bilər, şəxslər də iştirak edə bilər bu prosesdə. Bunlar hamısı ola bilər. Amma bunlar etiraf eləmək lazımdır ki, bizim nəzərimizcə hər halda prosesin aparıcı xətti deyil. Aparıcı xəttini bugün necə ki, seçki zamanı bu iki partiyanın razılığını əldə eləmək daha mühüm prioritet vəzifədir. Birləşmə zamanında da prioritet məsələ bu iki partiyanın strukturlarını bir araya gətirməyə bacarmaqdır. Onsuz da belə bir mühit var ki, artıq birləşmək istəyən insanlar bu iki partiya birləşəcəyi təqdirdə özləri bu prosesə qoşulacaqlar. Biz də onların hamısı üçün qapıları açacağıq.
Deyim, kongres tipli bir qurum yaradılsın deyir Arif Acılı və təklif edir ki, orada əsası cəhbə müsavat olmaqla yanaşı başqa xırda partiyalarda iştirak edəsən. Deyim, kongres tipli partiya qurum. Belə bir quruma münasibətiniz necədir? Sabah, sizin fikrinizə alaq.
Əvvəl onu deyim ki, mən isə bilirəm ki, Rəsulzadə Elçibəy yolunda olan qüvvələr bu prosesdə fəal iştirak etməlidirlər və mövqələrini ortaya qoymalıdırlar, təkliflərini səsləndirməlidirlər. Və belə qüvvələrin sırasında mən klassik xalq cəbhəsində görürəm. Konkret sizin sualınıza gəldikdə isə mənə gəlir ki, bəzi çevrələrdə Arif Acılının təklifi düzgün algılanmadı, yanlış anlaşıldı. Arif Acılı çox konkret şəkildə izah eləmişdi ki, əgər biz Rəsulzadə Elçibəy yolunda olan qüvvələrin, müsavatın, AXCP-nin və digər qüvvələrin bir partiyada birləşməsini istəyiriksə, bu müəyyən mərhələlərdən keçməlidir. Bu mərhələlərin birincisi seçki blokudur, ikincisi siyasi blokudur və sonra bu vahid bir təşkilata çevrilə bilər. Və siyasi blok mərhələsini izah edərkən Demokongresi misal gətirmişdi ki, Azərbaycan təcrübəsində bu tipli bir təşkilat olub ki, yəni cəmaata aydın olsun ki, siyasi blok dedikdə, bu mərhələ dedikdə hansı formatdan söhbət gedir. Və bu Arif Acılının təklifidir. Elə mən o birləşmə təklifini etməkdən məqsədlərimdən biri də buydu ki, müxtəlif ideyalar, təkliflər səslənsin. Yoxsa mən bu ideyanı öz başa düşdüyüm şəkildə hazırlayıb, layihə şəklində, nizamnaməsi ilə, proqramı ilə qoyaram ortaya ki, bax, mən bunu təklif edirəm. Mənim isə istədiyim odur ki, bu yalnız müsavatın, yalnız İsa Qəmbərin, yalnız müsavatla AXCP-nin bir hansısa bir proyekt olmasın. Bu, Rəsulzadə Elçibəy yoluna bağlı olan qüvvələrin hamısının birgə yaradıcılığının nəticəsi kimi ortaya çıxsın. İnsanlar özlərini bu prosesin yalnız obyekti kimi hiss eləməsinlər ki, bu proses gedəcək, bu prosesdə onlar da nəzərə alınacaqlar. İnsanlar bu prosesin özlərini subyekti kimi, yaradıcısı kimi, bu prosesin aparıcı qüvvəsi kimi qəbul edəsinlər və hərəkət eləsinlər.
Tüm konkret ideyasına qısa münasibət və daha sonra...
Bilirsiniz, əvvəlcə prinsipcə bu məsələyə münasibət bildirim ki, hesab eləyirəm ki, bu mərhələdə ki, müəyyən müzakirələr aparılır. Bu müzakirələr mərhələsində müxtəlif ideyalar səsləndirilə bilər. Aha. Müxtəlif ideyalar səsləndirilə bilər və bu müxtəlif ideyaların səsləndirilməsi üçün mühit olmalıdır prinsip etibarilə, ən müxtəlif ideyaların səsləndirilməsi üçün. Mənim fikrim ondan ibarətdir ki, mən şəxsən axtarıram ki, bizim real olaraq bir araya gəlməyimizə faydalı olan fikirlərə dəstək vereyim, onları inkişaf etdireyim, bizi birləşdirən məqamları tapıb onu qabağa çıxardaq.
Bu sizi birləşdirən məqam deyil.
Bizim fikrimizcə demokratik konqres keçilmiş mərhələdir. Amma yenə dediyim kimi müzakirə zamanı bütün bu məsələlərin müzakirə olunmasında da qeyri-adi bir şey görmürəm. Ona görə də hesab eləyirəm ki, bu saat hal-hazırda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Müsavat Partiyasının həm seçkidə iştirakı ilə bağlı, həm digər məsələlərlə bağlı əksər məsələlərə mövqeyi üst-üstə düşür. Bizi bu qədər məqam bir araya gətirdiyi halda, biz indi mütləq axtarıb bizim fikir ayrılığımıza səbəb olan bir məqam tapıb, diqqətimizin hamısını fokuslaşdıraqsaq o fikir ayrılığının üzərinə, bu bizim siyasətçi kimi səhvimiz olar. Bizə nəticə əldə eləmək lazım deyilmi? Bizə birlik əldə eləmək lazım deyilmi? O zaman biz axtarıb tapmalıyıq, bizi birləşdirən cəhətlərin altını cızmalıyıq, gücləndirməliyik. Harada ki fikirlərimiz biraz fərqlənir, haçalanır, o məqamları arxa plana keçirmək lazımdır. Bu saat seçkiyə 3 ay qalmış məqamda biz yalnız diqqəti bizi daha tez, daha sürətlə və səmərəli birliyə aparacaq məqamların üzərində dayanmalıyıq və mən bugün deyə bilərəm ki, bu müzakirələr belə də gedir. Biz kifayət qədər konstruktiv müzakirələr aparırıq, hər iki partiyada belə bir konstruktiv əhval-ruhiyyə var.
İsa bəy, bir məsələ, demək ki, Eldar Namazov bizim studiyada olanda bir məqama diqqət çəkdi ki, Rəsulzadə Elçibəy yoluna bağlı qüvvələr deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bu prinsip ki, keçilmiş mərhələ olmalıdır Azərbaycan üçün. Çünki Rəsulzadə Elçibəy deyəndə daha çox milli azadlıq hərəkatı nəzərdə tutulur. İndi Azərbaycan müstəqil ölkədir. İndi bəlkə daha çox demokratiya yoluna bağlı olan adamları bir araya gətirməkdən söhbət gedə bilərdi.
Mən çox təəssüf edirəm ki, Rəsulzadə Elçibəy yolu anlayışı termini görünür, hələ kifayət qədər hamı tərəfindən başa düşülmür. Yaxud da rəhmətli Azad Mirzə Canzadənin dediyindən istifadə edib, deyər ki, başa düşülmür, yox, biz izah eləyə bilmirik. Məhəmmədən Rəsulzadə təkcə Azərbaycan xalqını deyil, bəşəriyyətin ən böyük demokratlarından biridir. Onun bütün ideologiyası, onun bütün nəzəriyyəsi, onun bütün fəaliyyəti demokratiya nümunəsidir və demokratiya təklifləridir. 20-ci əsrin əvvəlində bu böyük insan insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal şüarını səsləndiribdir. İnsanın maraqlarını millətin marağından öndə qoyubdur. Avropa bu ideyanın rəsmiləşdirilməsinə 2-ci Dünya Savaşından sonra gəldi. 2-ci Dünya Savaşından sonra insan haqları məsələsi həlledici bir məsələ kimi beynəlxalq təşkilatların gündəliyinə daxildi. O vaxta qədər yaradılan beynəlxalq təşkilatlar insanların maraqları yox, dövlətlərin maraqlarını təmin etmək, təhlükəsizliyi təmin etmək məsələləri ilə məşğul idilər. Amma Rəsulzadə 20-ci əsrin əvvəlində insan haqlarını, insanın haqlarının üstünlüyünü ortaya qoymuşdu. Eyni sözləri biz Əbülfəz Elçibəy haqqında da deyə bilərik. Əbülfəz Elçibəy böyük bir millət adamı olmaqla, dövlət adamı olmaqla yanaşı böyük bir demokrat idi. Onun baxışları da, davranışı da tam bir demokrat bir mövqeyi idi. Və bu məsələnin bir tərəfi, məsələnin digər bir tərəfi demək ki, Rəsulzadə Elçibəy dövrü keçmişdə qalıbdı. Bu ümumiyyətlə qeyri-ciddidir. Harada keçmişdə qaldı? Cəmsi 2 il rəsuzlarda öz ideyalarını gerçəkləşdirmə imkanına malik oldu 18-20-ci ildə. Və cəmsi 1 il Əbülfəz İlçibəy 92-93-cü illərdə öz ideyalarını reallaşdırma imkanına malik oldu. 17 ildir mürtəci bir rejimin hakimiyyəti altında yaşayırıq. Görməmiş, qənimətçi, biabırçı, səriştəsiz bir rejimin hakimiyyəti altında yaşayırıq. Harada zamanı keçdi Rəsulzadə ideyalarının, Elçibəy ideyalarının? Biz hələ Rəsulzadənin irəli sürdüyü, Elçibəyin irəli sürdüyü, onların əməllədiyi, onların tədbiq elədiyi ideyaların səviyyəsinə çatmaq uğrunda mübarizə aparırıq bu saatda. Cəmiyyətimizi ora aparırıq. Nə zaman ki ora gələrik, çatarıq, ondan sonra bəlkə nəzərcətdən deyə bilərik ki, artıq bu ideyaların vaxt keçdi və gələcəyə baxaq. Bu bir ideologiyadır. Bu ideologiyanın əsasında müsavatçılıq dayanır. Bilirsiniz ki, Əbülfəz İlçibəy özünü Azərbaycanın bir nömrəli müsavatçısı adlandırırdı və Əbülfəz İlçibəyin də müsavatçılıq ideologiyasına gətirdiyi yeniliklər var. Bu bütöv Azərbaycan məsələsi ilə bağlıdır, bir sıra digər məsələlərlə bağlıdır. Bütöv bir ideologiyadır. Və bu ideologiyanın yolçuları var məmləkətdə. Və bu ideologiyanı qəbul edən, bu dəyərləri qəbul edən insanların bir araya gəlməsi çox önəmli bir hadisə olacaq. Və hesab edirəm ki, bu proses artıq başlayıbdır və bunun reallaşmasına biz çalışacağıq. Kim bu dəyərlərlə bağlı şübhələri varsa, sualları varsa, öz dəyərlərini, öz mövqeyini ortaya qoysun. Bundan daha üstün, Azərbaycan xalqın maraqlarına bundan daha çox cavab verən, çağdaş dünyaya 21-ci əsrin şərtlərinə bundan daha artıq uyğun olan mövqelər varsa ortaya qoysunlar.
Bir də bu ideya ortaya çıxanda də ilkin dəyərləndirmələrdə bir məsələyə xüsusi diqqət çəkildi. Hər nə qədər partiyaların birləşməyindən söhbət getsə də, hər halda iki nəfəri, iki lideri bir partiya daxilində görmək məsələsini, yəni bununla bağlı qiymətləndirmələr var idi və orada belə fikirlər var idi ki, İsa Qəmbər vahid namizəd ola bilər prezidentliyə, Əli Kərimli isə yeni yaranacaq partiyanın mı, siyasi qüvvənin mi rəhbəri ola bilər. Amma orada da fikirlər var idi ki, Əli Kərimli yetərincə ambisiyalı adamdır və zaman-zaman müsavatda onu sevməyən adamlar da olub və bu adamlara necə rəhbəri yeriyəcək? Onda bu keyfiyyətlər yoxdur ki, yəni müəyyən mənada bu keyfiyyətlər yoxdur ki, o adamları bir yerə gətirsin. Onun partiyasında ətrafında olan adamlar dağılmağa başlayıb. Bu cür ittihamlar da təsirlənirdi. Onlara münasibətinizi öyrənərdik. Hər bir vaxtımız, amma 3 dəqiqə vaxtınız var. Buyurun. Belə bir sualdır ki, cavabınızı eşitməliyik.
Bilirsiniz, əvvəlcə sualınızın əsas mahiyyətini təşkil edən ikinci hissəsindən başlayayım ki, partiyamızda müəyyən adamlar gedib və bunu mən də rast gəldim. Bu, mən hesab edirəm, qərəzli fikirdir. Mənim şəxsiyyətimlə əlaqələndirməyə çalışıblar. Mən indi sizdən soruşuram. Siz bizim partiyadan gedən bir adamın adını çəkə bilərsiniz ki, o mənimlə konfliktə görə partiyadan geçsin. O desin ki, şəxsən mənə münasibətə görə partiyadan gedir. Siz belə bir adam çəkə bilərsiniz?
Konkret bu dəqiqə yadıma düşmür belə bir adam.
Çünki partiyamız son illərdə hökumətlə mübarizənin əsas episentri olub. Hökumətlə ən sərt mübarizəni aparmışıq. Bizə qarşı çox böyük təzyiqlər olub, həddindən artıq. Həbslər, qərargahın alınması, mənim pasportumun alınması.
Bəli.
O zaman partiya. Kim bölmüşdü bizi? Bizi kim qeydiyyatımızı ləğv eləmişdi? Bəlkə bizim partiyadan çıxan adamlar bizim qeydiyyatımızı ləğv eləmişdi. O zaman da bizi bölən hökumət idi də. Deməli, bu partiyadan gedən adamların əksəriyyəti, mütləq əksəriyyəti siyasi baxışlarına görə yolunu bizdən ayırıblar. Və o adamlar yaxşı Əli Kərimliyə görə yolunu ayırmışdılarsa, partiyadan təşkilatı baxımından ayrılardılar, amma əvvəlki siyasətlərini müstəqil davam edərdilər. Siz elə bir adam tanıyırsınız ki, o partiyadan ayrılsın, sonra müstəqil şəkildə xalq cəbhəsi prinsiplərinə uyğun siyasət davam eləsin. O da yoxdur. Deməli ki, burada söhbət ondan gedir ki, hamının gücü çatmaz ki, bu ağır mübarizəni sona qədər davam eləsin. Adamlar istəyir rahat həyatını yaşasın, vəziyyətlə barışmaq istəyənlər var. Həmin insanlar istər-istəməz bu ağır şərtlərə davam gətirə bilmirlər. Amma siz nəzərə alın ki, sizin sualınız məni məcbur edir biraz qeyri-təvazökar davranmağa ki, bu qədər təzyiqlərdən sonra 4 il qərargahı olmayan partiyada, liderinin pasportu olmayan, sıralarından onlarla siyasi məhbus olan, ən ağır təzyiqlərə məruz qalan partiyada bugün bütün 80 rayon təşkilatı yerindədir. 10 minlərlə partiya üzvü var. Bu saat hal-hazırda biz namizədlərimizi yerləşdirə bilmirik. Onun çoxluğundan əziyyət çəkirik. Ona görə də bu onu göstərir ki,
yəni siz belə bir
bizim ona gücümüz çatıb bütün o təzyiqlərə baxmayaraq bu 10 minlərlə insanları ətrafımızda saxlamağa. Mən hesab eləyirəm ki, Birləşmiş Partiyanın qurultayında həll olunmalı məsələləri hal-hazırda müzakirəyə çıxarmaq fərqi yoxdur mənim xeyrimə yaxud deyək ki, mənim əleyhimə, ya İsa bəyin xeyrinə, ya onun əleyhinə, ya bir başqasının. Fərqi yoxdur. İstənilən halda bu məsələləri indi müzakirə eləmək, birliyə kömək eləmək məqsədi güdmür. Biz bu məsələlərin hamısını saxlamalıyıq qurultaya. Biz ümumi pozitiv əhval-ruhiyyə yaratmalıyıq. Birinci seçki kampaniyasını yüksək əhval-ruhiyyə ilə keçirib yaxşı nəticələr əldə etməliyik. Sonra da bu partiya fəallarının istəyinə uyğun olaraq bu partiyaları birləşdirməliyik. Qurultay Əli Kərimlini sıravi üzv kimi məqsədə uyğun bilsə, sıravi üzv kimi həmin bu milli demokratik düşərgəyə xidmət eləyəcək, lider bilsə, lider olacaq, o cümlədən də digər şəxslərlə bağlı. Mən qurultayın istənilən qərarını qəbul edəcəm.
Səbəb əlavəniz var idi mi?
Mən razıyam ki, indiki mərhələdə bu məsələni belə qoymaq ki, Birləşmiş Qüvvənin rəhbəri mütləq cəbhədən olmalıdır və yaxud mütləq müsavatdan olmalıdır və yaxud vahid namizəd 2013-cü ildə mütləq filan partiyadan olmalıdır. Məsələnin həllinə yox, məsələnin baltalanmasına kömək eləyir. Ona görə də bu söhbətlərin yeri deyil.
Və
bir qədər əvvəl müzakirələr gedir, getsin. Nə ziyan var ki? Biz də təklifimizi vermişik ki, müzakirələr getsin, ideyalar səslənsin, insanlar ölçsünlər, biçsinlər. Bu Birləşmiş Partiyanın rəhbəri olmaq istəyən şəxslər fikirləşsinlər ki, artıq bunlar bir partiyanın rəhbərliyindən yox, böyük bir qüvvənin rəhbərliyindən söhbət gedir. Başqa ideyalar, təklifləri olanlar təkliflərini səsləndirə bilsinlər. İnsanlar bir-birinin təkliflərinə münasibət bildirsinlər. Bu proses özü o ciddi bir birliyin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Mexaniki birlik isə o bir qədər yanlış xətt olardı və bizim əsas hədəfimiz şəxsi maraqlarımız deyil. Bizim əsas hədəflərimiz bu görməmiş Əliyev rejiminin hakimiyyətdən getməsinə nail olmaqdır.